η πρόεδρος της κοινωνιστικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, μας κάνει αυτή την εξαιρετική τιμή. Έρχεται και από το περίπτερό μας, μετά τη συνέντευξη τύπου, μετά την ομιλία, της συλλογικής έκφρασης και ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα την παρουσία
να
της Δρένας Δουρού.
Να πω εγώ τι γίνεται στους ακροατές
και στις ακροατρίες σας.
Κάνεις η παρουσία σήμερα και μας πάρεις μια συνέντευξη.
Έχετε στήσει, όπως έλεγε σχορωμένος ο πατέρας μου, μια μπεκατσοπαγίδα πολιτική.
Όχι καθόλου.
Έχει μια τρομερή εξωστρέφεια και ορατότητα το δικό σας περιπτερό.
Μας θυμά να το λέτε αυτό, ξέρετε.
Διαχρονικό.
Όποιος το σκέφτηκε είναι πάρα πολύ έξυπνο.
Διαχρονικά.
Οπότε περνάμε από μπροστά και τσακ, μας βουτάτε.
Αυτό είναι.
Οπότε συγχαρητήρια στους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες που έχουν φτιάξει αυτό το τόσο εξωστρεφές περίπτερο.
Έτσι.
Οπότε, ναι.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Αυτός είναι ο σκοπός, να είμαστε εδώ και όχι στο στούντιο του 102, στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, στη Λεωφόρο Στρατού, για να αποτυπώσουμε το κλίμα.
Τη 90ης δεν μας δίνει αυτή τη χρυσή ευκαιρία,
αρωμάτων,
λοιπόν, και εφόσον είναι
συναισθημάτων, γεύσεων,
ημέρες πολιτικών κομμάτων, να μην το κάνουμε.
Όχι, και μπράβο σας, γιατί να πούμε ότι ανάμεσα στα πολλά που μας συμβαίνουν τα τελευταία 7 χρόνια με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει τρωθεί σχεδόν ανεπανάληπτα η αξιοπιστία των δημοσιογράφων, των λειτουργών της ενημέρωσης, των πώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Νομίζω ότι σε αυτά τα χρόνια η κρατική τηλεόραση έχει δώσει λαμπρά δείγματα γραφής. Εγώ την αίσθηση είναι πανταχού παρούσα με ένα πολυμελές επιτελείο δημοσιογράφων και τεχνικών.
Να σας πω όμως ότι έχουμε ευθύνη όλοι να ανατάξουμε την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας. Δεν έχουμε όλοι την ίδια ευθύνη για το πώς κατέληξε η πατρίδα μας, η κοιτίδα της δημοκρατίας, έτσι, στο να είναι στην 86η θέση της ελευθερίας του τύπου. Δεν έχουμε όλοι ευθύνη για την καχυποψία πια των συμπολιτών μας απέναντι στα μέσα και στους δημοσιογράφους, αφού μπορεί εσείς οι δύο να μην ήσασταν σε καμιά λίστα, έτσι, κλωστή και βελώνη.gr και τα λοιπά, δεν ξεχνώ κύριε Τριαφλή Διαρβανίτησα, ούτε να σας έχει πάρει κανένας υπουργός.
Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
Ναι, ούτε να σας έχει πάρει κανένας υπουργός, κανένα φαν, κανένα σέρβισερ, κανένα ολιγάρχη που βάζει παντού ανεμογεννήτριες και να του πει σε παρακαλώ πολύ, δώσε στον Αλέξανδρο. Κόψε ένα τιμολόγιο.
Ξέρετε κάτι, να έρθουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, για γιατί βιάζεστε κιόλας.
Γιατί έχουμε
πείτε
και
μας τι μπορείτε
να
κάνετε, να γιατί
πληρώσω.
Η Θεσσαλονίκη λοιπόν έρχεται αντιμέτωπη και με το δημογραφικό και με την ακρίβεια και με τα προβλήματα καθημερινότητας. Και νιώθουμε ότι αυτή η 90η ΔΕΘ μας δίνει τη δυνατότητα να έρχεται πιο κοντά, να δείτε την πόλη και τις ανάγκες της. Οπότε, τι προτίθεστε να κάνετε?
Είναι μια ερώτηση που θα μου επιτρέψει, έτσι, για να συνεχίσω το τέμπο και να σας τσιγκλάω και να με τσιγκλάτε. Είναι μια ερώτηση που καλώς την απευθύνεται στους αιρετούς χαμουτζίδες, αλλά δεν είναι μια ερώτηση που έχει να κάνει με μένα προσωπικά και το ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοώ? Δώσαμε σε αυτό το τριήμερο μία μάχη, τουλάχιστον ως πολιτικός χώρος, να μην ακολουθήσουμε την πεπατημένη των άλλων πολιτικών χώρων και των άλλων κομμάτων, που για αυτούς δεν σημαίνει. Έρχομαι. Ομιλία, επιδόματα, παροχές, ποσοστά, δισεκατομμύρια δεξιά-αριστερά, μία συνέντευξη τύπου όπου εκεί ακόμα περισσότερες υποσχέσεις και ευχές, και το βράδυ ξεκινόμαστε στα εξαιρετικά εστιατόρια που έχει Θεσσαλονίκη. Εμείς ακολουθήσαμε...
Τα πολιτιστικά κέντρα,
τα πολιτιστικά κέντρα. Πολιτιστικά κέντρα.
Ο λοιπόν, αείμνηστος Ευάγγελος Γιαννόπουλος.
Και μετά ξανά η Θεσσαλονίκη του χρόνου, έτσι, και πάει λέγοντας.
Γιατί δεν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε καλύτερα.
Λοιπόν, εμείς τι κάναμε, κύριε Τριανταφυλλίδη? Εμείς κάναμε το εξής. Όλα τα στελέχη μας, όλοι οι βουλευτές μας και ο ευρωβουλευτής μας, ο Κώστας Αρβανίτης, είχαμε ένα τριήμερο.
Πολύ σημαντική παρουσία του Κώστα Αρβανίτη στο Ευρωκοινοβούλιο.
Πάρα πολύ. Είχαμε ένα τριήμερο, το οποίο από τα ζητήματα του περιβάλλοντος, τα ζητήματα της φιλοζωίας, μέχρι την τελευταία συνάντηση που είχα εγώ σήμερα το πρωί με τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας υγείας που παλεύουν για το αυτονόητο οι άνθρωποι, προσπαθήσαμε να είμαστε ορατοί εκεί που χτυπάει η καρδιά, όπως θα λέγατε εσείς δημοσιογραφικά, ναι, των προβλημάτων της Θεσσαλονίκης.
Τι εντοπίσατε?
Εντόπισα ότι η ΔΕΘ θα πρέπει να είναι πιο εξωστρεφής, πιο διεθνής, να τιμήσει το πρώτο της επιθετικό προσδιορισμό. Θα πρέπει να μιλάμε για την παραγωγική οικονομία και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας, ενώ αρκετός δημοσιογραφικός χρόνος παταλήθηκε για την αξιολόγηση, για την αξία, το κόστος των περιπτέρων, των φορέων κεντρικής και γενικής κυβέρνησης. Λοιπόν, εμείς δεν θυμόμαστε την ύφη του Βορρά κάθε Σεπτέμβρη.
Θα μου επιτρέψετε να θέσω ένα ερώτημα, γιατί αν δεν το θέσω... Ναι, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα που τρέχουν. Αυτή την τραυματική εμπειρία, όπου το κεφάλι βρίσκεται σε άλλο κόμμα και το σώμα βρίσκεται σε άλλο κόμμα, την τραυματική εμπειρία του ανθρώπου που έχει σχέση πολιτική, ψυχολογική, συναισθηματική με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά ο ιστορικός πρόεδρος του έχει φτιάξει ένα άλλο κόμμα και είναι στην Ελλάς. Αυτό, πώς θα ξεπεραστεί, και δύο, πώς θα γίνει εφαλτήριο για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή.
Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραία η παρομοίωση από την ιατρική, αλλά θέλω να σας πω, έχετε τριτοδεσμίτης απέναντι. Δεν θα σας ακολουθήσω στα αίματα, ούτε στα χειρουργία. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι όλοι θα κρυθούμε, κοντάσημα, όλοι θα κρυθούμε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε το μοναδικό κυβερνητικό κόμμα της αριστεράς στην πατρίδα μας, και όλοι και όλες θα κρυθούμε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε όχι μόνο το κυβερνητικό κόμμα, το ίδιο το κόμμα, τα μέλη του, τους αγωνιστές του.
Πάντως έχετε βαρύ φορτίο στις πλάτες σας, αν και γυναίκα, ναι, ως πρόεδρος. Εκεί λοιπόν που αυτό το κόμμα κυβέρνησε, χάθηκε, προσπαθεί να ανασυσταθεί.
Η ΕΡΤ οργανώνει, ναι, debate πολιτικών αρχηγών.
Ναι, ναι.
Και κάθεστε η Ρένα Ιδούρου ως πρόεδρος του κόμματος, δίπλα-δίπλα με τον Αλέξη Τσίπρα.
Ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ναι, εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί έχουμε συλλογική ηγεσία εμείς.
Ναι, το είπα από την αρχή. Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς αισθάνεστε εσείς? Δηλαδή,
κοιτάξτε, μπορεί να σας ξαφνιάζει, αλλά υπάρχει μια συνέπεια. Υπάρχει μια συνέπεια στα στελέχη της συλλογικής μας ηγεσίας, όπου δεν βάζουν το προσωπικό πάνω από το πολιτικό. Με τον πρώην επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν επικεφαλής του νεότευτου φορέα, δεν είναι προσωπικό.
Ναι, πολιτικό είναι.
Είναι πολιτικό. Αν το δεις βάσει των πολιτικών διαφωνιών, δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάτσεις με τον οποιοδήποτε.
Ναι, αλλά εδώ είναι συγκεκριμένα δοχεία. Ο θάνατος είναι η ζωή μου. Δηλαδή, φεύγει κόσμος από εκεί και πάει εκεί.
Δεν είναι, δεν είναι.
Συγκοινωνούντα δοχεία.
Κοιτάξτε, όχι, όχι. Ήταν συγκοινωνούντα δοχεία. Ναι, ναι. Βάσει της τακτικής και της πολιτικής που ακολουθούσε η προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Κατανοητό.
Αυτή ο Αλέξης Τσίπρας.
Όχι, όχι.
Όχι για τον κύριο Φάμελο.
Α, για τον κύριο Φάμελο.
Λοιπόν, όπου δεν ήταν καν συγκοινωνούντα δοχεία. Βασικά, ναι, ήθελε να αδειάσει το ένα δοχείο μέσα στο άλλο.
Ναι.
Λοιπόν,
να αδειάσει. Τι ωραία.
Ολισθαίνω στα παραδείγματα τα δικά σας. Λοιπόν,
Ρένα Δούρου.
Τώρα, αυτή τη στιγμή λοιπόν, εμείς έχουμε προτάξει το συλλογικό έναντι του προσωπικού, το πολιτικό έτσι έναντι του προσωπικού, και θα δείτε ότι ο κόσμος αυτός, ο πληγωμένος κόσμος, ο τραυματισμένος και ο αποπροσανατολισμένος κόσμος, γιατί όταν έχεις μια ηγεσία κόμματος που για ένα χρόνο σου λέει «Κοίτα να δεις, εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί τώρα, κάντε τα κουμάντα σας», και σας λέω το πιο κοντινό με την ίδια ποιότητα είναι να υποδεικνύεις ένα συγκεκριμένο. Αυτός ο κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή το διαφορετικό ηθικό πολιτικό αντιπαράδειγμα των τελευταίων μόλις ενός μήνα, έτσι, διότι όλο αυτό πήρε ένα τέλος στις 18 Ιουλίου. Mm-hmm. Βλέπει και αυτά που ακούσατε κι εσείς εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετριέται. Γιατί δηλαδή ένα κόμμα που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτικό και αριστερό δεν προτάσει ως αίτημά του τον 13ο μισθό και τη 13η mm-hmm. σύνταξη. Και προσέξτε, έχοντας στελέχη από τον ίδιο τον επικεφαλής και άλλα πολλά, που όταν ήταν στην κυβέρνηση
Είχαν ψηφίσει. Το Μάιο του 19, το είπαμε.
Λοιπόν, εγώ έχω επανειλημμένα πει ότι δεν επιμερίζονται οι ευθύνες με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν μπορούμε να ζητάμε από τα μέλη μας, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα ρέστα, όταν κάποιοι τιμήθηκαν με το να βρίσκονται στις ηγεσίες των κομμάτων και πριν άλλα τύρβαζαν.
Είναι αισιόδοξη η Ρένα Ιδούρου και η συλλογική ηγεσία με τον Νίκο Παπά και με τον Παύλο τον Πολάκη ότι θα τα καταφέρετε?
Κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε στον Γκράμψη και στον Αλτουσέρ,
είναι. Για το κεφάλι και το σώμα.
Ακριβώς. Να σας θυμίσω όμως κάτι άλλο, το οποίο με αυτό πορεύομαι στη ζωή μου, είτε επαγγελματικά, είτε στο προσωπικό, είτε στο πολιτικό. Απεσιόδοξη στη σκέψη, αισιόδοξη στη δράση. Και θέλοντας να τιμήσω, κλείνοντας αυτή την συνομιλία που είχαμε, θέλοντας να τιμήσω τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά που χάθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα και που ο κ. Μητσοτάκης δεν βρήκε μία λέξη για αυτό το σπουδαίο άντρα διανοητή που τίμησε την πατρίδα μας και στο εξωτερικό, στα πανεπιστήμια. Τι έλεγε ο Κωνσταντίνος? Κοιτάξτε, ούτε ενθουσιάζομαι εύκολα, ούτε απογοητεύομαι εύκολα. Και το έχω αποδείξει.
Θα συνεργαστείτε με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αν κρυθεί αναγκαίο την επόμενη των εκλογών?
Το αν κρυθεί αναγκαίο, εδώ θέλει πολύ νερό. Εδώ δεν γεμίζει δοχείο, εδώ δεν γεμίζει σιλό. Τι σημαίνει αν θα κρυθεί αναγκαίο? Διότι αν πάει να κάνεις απλά άθρηση ποσοστών για να μοιραστούν καρέκλες, είναι άλλο από το να κάτσεις με σοβαρότητα να δεις αν υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Το λέω αυτό γιατί η πατρίδα μας...
Άρα ανάμεσα στα προϋποθέσεις.
Όχι, δεν είναι υπό προϋποθέσεις. Δεν κάνω τη δύσκολη. Η πατρίδα μας πολύ πρόσφατα πλήρωσε μία συγκυβέρνηση, η οποία, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, ότι αναφερόμενη στη χρεοκοπία και αναφερόμενη στη σύμπραξη Βενιζέλου Παπαδήμου, ένας εδώ πολίτης λέει εμείς την πληρώσαμε. Δίκιο έχει. Τότε λοιπόν εμείς τι είδαμε? Είδαμε τη συγκυβέρνηση με όρους. Πρώτα μοιράζω τις υπουργικές καρέκλες και μετά παρουσιάζω 10 σημεία.
Ναι, αλλά η ερώτηση τέτοια... ήταν άλλη.
Λοιπόν, η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Σου έφερα το παράδειγμα, Ελένη μου, μια συγκυβέρνηση η οποία έγινε επί των καρεκλών και όχι επί των προτάσεων. Εμείς λοιπόν έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένες προτάσεις. Επί των προτάσεων θα γίνουν οι συγκλήσεις, Ελένη μου.
Άρα αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκλήσεων.
Στο καταστατικό λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα σου βάλω δουλειά να κάνεις. Αν θα πας στο άρθρο 6, λέει το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το καταστατικό του είναι το κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε από προγραμματικές συγκλήσεις και επιδιώκει τις προγραμματικές συγκλήσεις με όλα τα προοδευτικά κόμματα.
Ωραία.
Εάν κλείσει τα αυτιά του ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως το έκανε το 23. Εάν κλείσει τα αυτιά του και τα μάτια του η ΝΕΑΡ σε ένα μικρομεγαλισμό που δεν βλέπει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε όλοι μαζί, δεν θα έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστούμε, κυρία Δουρού.
Και του χρόνου.
Καλό μεσημέρι.